Ohjelmamme jatkuu. Meillä on täällä vieraana pastori Jyrki Palmi. Ja otsikkomme tulee hänen uusimmasta kirjastaan Mies ole rohkea. Ohjelmassa on toimittajana Timo Tikka. Jyrki, tuossa ensimmäisessä osassa puhuit avoimuudesta ja väläytit omasta lapsuudestasi myöskin kotioloistasi sen, että siellä oli vahvasti alkoholi vanhempien elämässä. Minkälaisia jälkiä tai kasvupohjaa se on antanut ja jättänyt sinun elämääsi?
Tietenkin minä kannan myös niitä samoja asioita sisimmässäni ja olemuksessani ja ehkä mun käyttäytymisessänikin mun elämäni loppuun asti. Mun ympäristö on muokannut mut tällaiseksi kuin mä olen. Niin kuin meidät kaikki, se on muokannut sellaiseksi kuin me ollaan, mutta siellä on raskaita kokemuksia ja oikeastaan nyt kun mä kirjoitin tätä kirjaa, niin koko tämän prosessin aikana tapahtui sellainen tapahtuma, että mun isä kuoli. Ja isän kuoleman käsittelemiseen liittyi hyvin monia semmoisia vaikeita asioita, kun piti läpikäydä tavallaan kaikki ne tuntemukset sieltä ihan lapsuuskodista alkaen. Monet muistot kumpusi sitten mieleen. Mutta kun siellä on kuitenkin tapahtunut asioita, jotka ehkä edelleenkin traumatisoi joskus minunkin elämää, niin tulee aina törmättyä niihin. Että muistan esimerkiksi tällaisia tilanteita, kun mua kiusattiin koulussa siitä, että mun vanhemmat ovat juoppoja. Ja se asetti niin kuin niissä tilanteissa mut hyvin semmoiseen häpeän varjoon. Muistan joitakin esimerkkejä, kun isä oli palannut rattijuoppoudesta ja sitten seuraavana päivänä koulussa mä tajusin, että kaikki sen on kuullut ja sitten joku tuli siitä sitten irvailemaan, niin lähdin sitten kesken koulupäivän kotiin itkemään pienenä poikana. Ja näitä asioita kun sitten käsitteli, tuli semmoinen häpeän tunne. Ja kun meidän yritys myytiin, kaikki meidän omaisuus myytiin, autot, kesämökit ynnä kaikki muut, niin se oli mulle jotenkin semmoinen suuri häpeän paikka. Ja ehkä mä silloin jotenkin tietoisesti tein sellaisen ratkaisun, niin kuin alkoholistikodin lapsi yleensä tekee, että hänellä on tavallaan niin kuin kaksi vaihtoehtoa edessänsä. Joko hänestä tulee semmoinen samanlainen kuin hänen vanhempansa olleet, jatkaa tavallaan sitä samaa latua. Tai sitten hän tekee semmoisen kertakaikkisen tahdon päätöksen, että minähän selviän muuten elämästäni. Ja mä tein sellaisen päätöksen siinä, että mä aion selvitä elämästäni. Hankin itselleni hyvän ammatin, hyvän perheen ja pyrin hoitamaan elämääni mahdollisimman hyvin. Toki siitäkin on tullut sellainen taakka välillä, että mä oon joskus ajatellut, että onko mä sairastunut johonkin vahvuuteen. Että mun täytyy aina olla vahva ja menestynyt. Mutta ehkä se selittää jollakin tavalla joitakin mun käyttäytymisiäni sitten mun elämässäni. Ehkä sillä tavalla, että mä niinku tykkään, että mulla on siistit vaatteet päällä, mulla on hyvä asunto ja niin edespäin. Ne merkkaa mulle paljon. Mä muistan silloin, kun me lähdettiin lähetystyöhön, niin mulla oli sellainen ajatus, että en minä halua kasvattaa omia lapsiani jossakin viidakossa, jossa on vaarallista ja ajattelin, että kun mä oon itse kokenut semmoisen turvattoman lapsuuden, niin mä en halua, että mun omat lapset joutuisi sitä kokemaan. Ja siinä mä oon sitten pyrkin olemaan ehkä tämmöinen suojeleva. Samoin sitten mä ajattelin joskus ehkä naivisti niin, että kun mun kotona riideltiin paljon, huudettiin ja kiroiltiin ja kaikkea tällaista, niin mä joskus päätin, että minun kotonani ei koskaan riidellä. Mutta siinä on joutunut kyllä pyytämään anteeksi sitten omilta lapsiltani, mutta hyvä niin, että on kuitenkin niin pystynyt tekemään. Mutta kyllä nämä kaikki kokemukset sieltä lapsuudesta on muokannut mua tällaiseksi kuin on. Mutta niin kuin sanottu äskenkin, kun siitä puhuttiin, niin mun mielestä se on kuitenkin tuonut sitten tietynlaista herkkyyttä ja empatiakykyä ihmisiä kohtaan. Ja mulla on sellainen tunne, että tästä tulee vielä olemaan vielä paljonkin hedelmää. Jotain hyvää tulee vielä tapahtumaan.
Jyrki, sinulla oli isäsi aika voimakas tai tämmöinen hyvin vaikuttava suhde, koska hän aiheutti paljon negatiivisia tuntemuksia sinun elämässäsi. Mitenkä hänen elämänsä loppupuolella, löysikö hän Jumalan armon?
Kyllä hän löysi, mutta sekin oli hänelle jollakin tavalla vaikeaa, että kun tehtyä ei saa tekemättömäksi, niin sen kantaminen on joskus raskasta. Ja mä huomasin, että isälle oli vaikeaa jotenkin hyväksyä sekin, että minä annoin hänelle anteeksi, koska miehelle käy usein niin, että siitä huolimatta, vaikka asiat puhutaan halki, annetaan anteeksi, niin itsellensä anteeksi antaminen voi olla tosi vaikea. Ja se on yksi miehen suurimpia ongelmia, varsinkin suomalaisen miehen.
Vaatiiko se rohkeutta?
Se vaatii rohkeutta. Ja mä muistan, että isä soitti mulle monet kerrat silloin, kun me oltiin Unkarissa. Ja joskus semmoisena yksinäisinä hetkinä hän itki puhelimessa, että Jyrki, voiko sä antaa mulle anteeksi kaikki ne asiat, mitä mä oon sulle tehnyt sun lapsuudessa. Ja mä sanon, että mähän oon antanut ne anteeksi. Me ollaan puhuttu tämä monta kertaa, että uskon nyt, että kaikki on kunnossa. Mutta silti se varjosti myös häntä. Mutta hän todellakin sai sitten ottaa vastaan pelastuksen armon Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja itse asiassa mulla oli suuri etuoikeus silloin, kun oma äitini kuoli alkoholimyrkytykseen, niin johdattaa oma isäni tälle uskon tielle. Ja tähän kätkeytyy sellainen minusta hieno juttu, että silloin kun isä halusi ottaa Jeesuksen sydämeensä, niin sain olla häntä siihen johdattamassa. Sain olla rukoilemassa hänen puolestaan.
Kun olet kasvanut tällaisissa olosuhteissa, niin sinun oma elämäntiesi olisi voinut olla hyvinkin erilainen. Tänä päivänä sinä olet lähes 50-vuotias mies ja olet suurimman osan elämääsi ollut hengellisessä työssä ja hyvin vastuullisessakin pastorityössä. Jyrki, miten kuvaisit Jumalan armon työtä omassa sydämessäsi?
Se on kaiken kattava ja jotenkin armo on sellainen käsite minulle, että jos se jotenkin poistuisi mun elämästä, niin ei mulla olisi ollut mitään, mihin vedota. Ei siinä auta mitkään vastuulliset tehtävät tai se, että mä olen pastorina vuosikausia. Ei niillä ole yhtään mitään merkitystä. Ei millään tällaisilla asioilla voi Jumalan edessä pullistella. Et jos Jumala vetäisi multa armonsa yhtenä päivänä pois, niin mä olisin heti hukassa. Kyllä mä joudun turvautumaan Jumalan armoon joka ainut päivä. Mä koen, että mä oon syntinen mies. Mä teen jatkuvasti syntiä ajatuksissani, sanoissa ja teoissani, niin kuin kuka tahansa. Ja enemmän kuin mitä mä tarviin Jumalan armoa.
Mitenkä sinä koet omalla kohdallesi Jumalan puheen?
Mä koen Jumalan puheen sellaisena sisäisenä kuiskauksena, jota mä joudun kuuntelemaan hyvin tarkasti, koska ympärillä on niin paljon sellaisia häiritseviä ääniä. Hektinen elämä ja kaikki muu asia meinaa täyttää elämän tilanteet niin, että Jumalan ääni jotenkin hukkuu sinne. Ja se, että miksi mä en aina kuule selkeästi Jumalan ääntä, niin se vika löytyy täältä päästä ihan selkeästi sen takia, että mä en tarpeeksi keskity monta kertaa Jumalan äänen kuulemiseen. Mä oon yrittänyt sitä harjoittaa ja joka kerta kun mä oon sitä tehnyt, niin mä oon huomannut, että yhä selkeämmin ja selkeämmin mä ymmärrän ja erotan Jumalan äänen muista äänistä. Se on semmoinen selkeä, rauhallinen sydämen kuiskaus ja tietoisuus siitä, mitä Jumala haluaa.
Mitä Raamattu sinulle merkitsee, paitsi että se on pastorin työkirja? Niin...
No se on ehdoton totuus, jonka päälle haluan rakentaa elämäni ja tinkimättömästi noudattaa Raamatun ilmoitusta. Se merkitsee mulle kaikkea. Jos ei Raamattua olisi, niin enhän mä tietäisi, minkä arvojen päälle mä elämäni rakennan. Mä haluan lukea sitä totta kai kokonaiskontekstissaan, ja kun mä luen Raamattua, niin mä yritän aina lukea vaikka kirjan kerrallaan ja sieltä sitten löytää sen sanoman, mitä Raamattu sanoo, ja siitähän kirjasta mä saarnaan, eli se on mun työkalu myös samalla.
Kun olet tarkastellut omaa elämääsi ja omaa elämänpiiriäsi sekä sitä, minkä näet ympärilläsi, olen halunnut myöskin tuoda esille ajatuksia teemasta vanhempien kunnioitus.
Joo, tämä on mulle sellainen aika tärkeä asiakin, koska minusta tuntuu siltä, että me eletään vähän semmoisessa yhteiskunnassa, jossa tämä vanhempien kunnioitus on jollakin tavalla taakse jäänyttä aikaa, mutta se on itse asiassa semmoinen asia myös Raamatussa ihan sanottuna, että kunnioita isäsi ja äitiäsi niin kuin Herra sinun Jumalasi on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit maan päällä. Eli siihen kätkeytyy lupaus menestyksestä. Ja monissa kulttuureissa mun mielestä ollaan paljon pidemmällä ja korkeammalla tasolla tässä vanhempien ihmisten kunnioituksessa. Mä puhun nyt siis myös vanhempien ihmisten kunnioituksesta, en ainoastaan omien vanhempien kunnioituksesta, josta mä olen huolissani jollakin tavalla täällä Suomessa. Mun vaimo on toiminut pitkään tuollaisessa iltapäiväkerhotoiminnassa pienten koululaisten kanssa. Siellä on hyvin voimakkaasti näkyvissä jo tämä nousevan sukupolven pahoinvointi. Ja se tulee esiin hyvin monesti tässä suhteessa, että tämä vanhempien kunnioitus on todella lokaan lyötyä. Muistan esimerkiksi siellä Unkarissa, kun asuimme, niin äitiä kunnioitettiin todella paljon. Äiti oli sellainen asia, että äidistä ei saanut koskaan puhua pahaa. Mitä tahansa loukkauksia saatettiin sanoa, mutta jos joku loukkaa äitiä, niin se oli loukkauksesta pahin. Ja koskaan lapsi ei huutanut äitille, äitille ei sanottu pahasti. Ja minusta siinä on jotain kaunista, jota meidänkin pitäisi palauttaa tähän yhteiskuntaan, vanhempien ihmisten kunnioittamista. Ja kun me kunnioitetaan toinen toisia, me itsekin saadaan kunnioitusta. Eli tämä sitten tavalla tai toisella maksautuu meille takaisin.
Omien vanhempien ja myöskin vanhempien ihmisten kunnioittamisesta, äidin kunnioittamisesta pääsemme helposti naisen asemaan ja naisen arvostukseen Suomessa.
Nainen valitettavasti tahtoo esineellistyä meidän yhteiskunnassamme ja sen syynä on varmaan tämä nykyinen eroottissävyinen yhteiskunta, jossa naista katsotaan hyvinkin tämmöisellä esineellistävällä tavalla. Mutta semmoista todellista naisen kunnioitusta on kuitenkin onneksi vielä olemassa ja siihen mä kannustasin kaikkia miehiä.
Kaikkia rohkeita miehiä.
Kaikkia rohkeita miehiä, koska kun sä kunnioitat naista, sinusta tulee myös vastustamaton herrasmies. Sinusta tulee valloittava herrasmies. Ja mua säälittää semmoinen asia, että monet seurustelevatkin parit, nuori mies, kun se seurustelee jonkun kauniin naisen kanssa tai sydänkäpysen kanssa, niin hän tekee hänelle kaikenlaisia palveluksia siinä seurusteluajan aikana ja ostaa hänelle kukkia ja vie ulos syömään, mutta sitten avioliiton aikana se saattaa unohtua. Ja koska on kuitenkin totta, että tämmöinen erottinen rakkaus muuttaa muotoaan vähintään noin 2 vuoden jälkeen sen seurustelun alettua, niin silloin sen täytyy kestää jollakin muulla tavalla. Ja yksi tämmöinen asia on naisen kunnioitus ja arvostaminen. Se pitäisi kyllä näkyä ihan tämmöisessä niin kuin jokapäiväisessä elämässä. Ja mä oon yrittänyt opettaa joskus vähän nuoria miehiä omia poikianikin, että miten naisen sydän helposti valloitetaan. Pienillä tämmöisillä ystävällisillä eleillä, oven aukaisemisella naiselle. Kun sä meet syömään naisen kanssa, voit tarjota, että sinä viet hänen astiansa palautuspisteisiin ja niin edespäin. Hyvin tämmöisillä pienillä asioilla naisen sydän on valloitettavissa, mutta valitettavasti moni mies ei, ei huomaa näitä asioita, kulkee vähän niin kuin laput silmillä.